Касцёл з'яўляецца знакам і прадвесніком новага чалавецтва, у якім усе народы будуць жыць у братэрстве, салідарнасці і міры паміж сабой, адзначыў папа Франтішак перад малітвай «Анёл панскі» на плошчы святога Пятра сёння. Пантыфік заклікаў вернікаў сведчыць уласнымі ўчынкамі і паводзінамі аб прыналежнасці да хрысціянскай веры і на падабенства панны Марыі станавіцца жывой святыняй Божай любові.
Oggi la liturgia ricorda la dedicazione della Basilica Lateranense.
Сёння літургія ўспамінае пра асвячэнне латэранскай базылікі, якая з'яўляецца рымскай катэдрай і якую традыцыя акрэслівае як маці ўсіх касцёлаў у горадзе і свеце. Паняцце «маці» адносіцца не столькі да сакральнага будынку базылікі, колькі да справы Святога Духа, якая ў гэтым будынку праяўляецца, становячыся плённай праз служэнне біскупа Рыма ва ўсіх супольнасцях, што прабываюць у еднасці з касцёлам, які ён узначальвае.
Ogni volta che celebriamo la dedicazione di una chiesa ci viene richiamata una verità essenziale.
Кожны раз, калі мы святкуем асвячэнне якога-небудзь касцёла, узгадваецца адна важная праўда. Матэрыяльная святыня, пабудаваная з цэглы, гэта знак касцёла жывога і дзейснага ў гісторыі. Гэта значыць той духоўнай святыні, у якой Хрыстус сам з'яўляецца жывым каменнем, адкінутым людзьмі, але выбраным Богам, каштоўным, як казаў апостол Пётр. Езус у Евангеллі сённяшняй літургіі, кажучы пра святыню, адкрыў ашаламляльную праўду. Святыня Божая – гэта не толькі будынак, узведзены з цэглы, але і яго цела, якое складаецца з жывых камянёў. Праз сілу Хрысту кожны хрысціянін становіцца часткай гэтай будоўлі Божай і больш за тое касцёлам Божым. Духоўны будынак, касцёл супольнасці людзей, асвечаных крывёю Хрыста і духам уваскрослага Пана, патрабуе ад кожнага з нас быць адпаведнымі дару веры і ісці шляхам хрысціянскага сведчання. Гэта нялёгка, мы ўсе ведаем. Адпаведнасць жыцця верай сведчаннем. Мы павінны ісці наперад і чыніць у нашым жыцці гэту штодзённую адпаведнасць. Хрысціянін з'яўляецца такім не праз тое, што кажа, а праз тое, што робіць, праз свае паводзіны. Гэта адпаведнасць, якая нам дае жыццё, з'яўляецца ласкай Святога Духа, аб якой мы павінны прасіць.
La Chiesa all'origine della sua vita e della sua missione nel mondo.
Касцёл ад самага пачатку свайго існавання і місіі ў свеце быў нічым іншым, як супольнасцю пабудаванай для вызнання веры ў Езуса Хрыста, Сына Божага і Адкупіцеля чалавека, веры, якая дзейнічае праз любоў. Яны ідуць разам. Таксама і сёння касцёл пакліканы быць у свеце супольнасцю, якая, будучы укаранёнай у Хрысце праз хрост, з пакорай і адвагай вызнае веру ў Яго, даючы сведчанне аб ёй праз любоў. Гэтай фундаментальнай мэце павінны быць падпарадкаваны ўсе інстытуцыянальныя элементы, структуры і душпастырскія органы. Для гэтай фундаментальнай мэты – сведчання веры ў любові. Любоў – гэта выраз веры, але таксама і вера з'яўляецца тлумачэннем фундаменту любові.
La festa d'oggi ci invita a meditare sulla comunione di tutte le chiese.
Сённяшняе свята запрашае нас паразважаць над адзінствам усіх касцёлаў. Гэта значыць аб хрысціянскай супольнасці. Па аналогіі яна нас стымулюе дзейнічаць, каб чалавецтва магло пераадолець бар'еры варожасці і недаверу і будаваць масты разумення і дыялогу, каб чыніць з усяго свету сям'ю народаў, прыміраных паміж сабой, братэрскіх і салідарных. Сам касцёл з'яўляецца знакам і прадвеснікам гэтага новага чалавецтва, калі ж вея распаўсюджвае сваім сведчаннем Евангелля, пасланне надзеі і прымірэння паміж усімі людзьмі. Папросім аб заступніцтве найсвятейшай Панны Марыі, каб дапамагла ўсім стаць, як яна, домам Божым, жывой святыняй яго любові.
Tempio vivo del suo amore.
Пасля марыйнай малітвы пантыфік выказаў падтрымку працаўнікам сферы сельскай гаспадаркі, а таксама заклікаў клапаціцца аб навакольным асяроддзі, узгадваючы пра дзень абароны стварэння, які адзначаецца ў рымскай дыяцэзіі па ініцыятыве мясцовага епіскапату.